Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст і я Сергей Навумчык, і мы пагаворым пра пачатак судовага працэсу над аўтарамі расійскага сайту Regnum. Такім чынам, сёння ў Менскім гарадскім судзе пачаўся працэс у справе аўтараў пра крамлёўскага інтэрнэт-рэсурсу Regnum, і гэтых аўтараў вінавацяць у распальванні міжнацыянальнай варожасці. На сайце Радыё Свабода вядзецца жывая трансляцыя. Я нагадаю, што на лаве падсудных грамадзяне Беларусі Юры Паўлавец, Дмітры Алімкін і Сергей Шыптэнка. Паўлаўцу і Шыптэнку таксама выстаўлены абвінавачванні ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Абвінавачаным пагражае да 12 гадоў зняволення, пры гэтым яны ўжо адбылі год у СІЗА КДБ. Ну, а яшчэ адзін фігурант справы, шэф-рэдактар Regnum Юры Баранчык, на запыт беларускага боку быў затрыманы ў сакавіку 17 года ў Маскве, але неўзабаве яго вызвалілі і ў Беларусь не выдалі. Юры, ну, вось першае пытанне. Я пазней проста працытую некаторыя фрагменты абвінавачання, якое было выставлена. Але вось першае, што хацеў бы цябе запытацца, на твоё меркаванне, а чаму вось так доўга ішоў падрыхтоўчы працэс, адзін год? Год, ну, гэта для такой справы даволі шмат, мне здаецца.
Ну, это сапраўды вельмі дакладнае і харошае пытанне, бо як бы зрабіць экспертызы тых тэкстаў, якія пісалі гэтыя людзі, ну, не такая ўжо это вялікая як бы праблема, не так это і складана, але
і відаць, гэта экспертызы ўжо перад арыштам збольшага зробленыя былі.
Так, так. Але мне здаецца, што, ну, гэта такая пэўная дэманстрацыя і для беларускага грамадства, і для Москвы, такая доўгатэрміновая, што, маўляў, з намі не варта шуткі шуціць, жарты жартаваць. Вось, што мы можам, у прынцыпе, і прадэманстраваць сілу. І гэта як бы такое пасланне шмат каму. Акрамя таго, у мяне такое ўражанне, што тут пэўная такая як бы пастка для грамадзянскай супольнасці. Пастка ў чым палягае? Ну, вот, в прынцыпе, людзей судзяць за слова. Яны не падкладывалі мінаў, бомбаў, нічога не грамілі, да пагромаў не заклікалі. Вось. І вот вам прэцэдэнт. Вы як да гэтага ставіцеся, як бы? Да таго ж, вельмі такая, я бы сказаў, падступная таксама артыкул, вот які прад'яўлены Паўлаўцу, Алімкіну, незаконная прадпрымальніца. Ну, што такое незаконная прадпрымальніца? Яны ж не былі штатнымі карэспандэнтамі Regnum. Яны час ад часу туды пісалі артыкулы. Ну, так, нейкім чынам, так бы мовіць, ім за гэта, відаць, выдавалі нейкія ганарары. Так, відаць, яны не паказвалі гэтыя ганарары беларускай падатковай. Як, дарэчы, сотні тысяч беларусаў, якія, скажам, працуюць у Расіі, не паказваюць, прынамсі, многія з іх не паказваюць у Беларусі свае даходы. Это значная частка тых самых дармаедаў, так сказаць, якія насамрэч не дармаеды, а працуюць у Расіі. Вось. Так што, як бы, і ў гэтым сэнсе, калі вот это стане, што называецца, практыкай, калі это, ну, як бы, можна будзе ўжыць і да іншых, то я думаю, што это да шмат каго можна будзе
ўжыць.
Юра,
ну, тут я хачу не тое, каб паспрачацца, але, так сказаць, ну, не з тваёй, а вот з версіі, якую ты выказаў. Ну, вот, да, судзіць за слова, але ў Беларусі гэта далёка не першы выпадак. Шмат гадоў назад адносна былі асуджаны на рэальныя тэрміны Віктар Івашкевіч і Мікола Маркевіч за абразу прэзідэнта. Гэта таксама былі словы, а не дзеянні, не бомбу падкладалі. і мы ведаем, што судзілі нават за заклікі «Жыве Беларусь», нарэшце, ну, калі звернуцца да міжнароднай практыкі, да еўрапейскай практыкі, да кунямецчыне, не трэба падкладаць бомбы, дастаткова выказаць, так сказаць, хвалебныя меркаванні ў адрес Адольфа Гітлера, і чалавек пойдзе, безумоўна, за краты, і нікога гэта не выклікае некіх, так сказаць, асаблівых пярэчанняў, ну, не кажучы пра тое, што ёсць артыкулы ў крымінальным кодэксе, скажам, за распаліванне міжнацыянальнай варожасці і гэтак далей. Таму вот тут, так сказаць, хаця безумоўна, магчыма ўладзе цікава паглядзець, як зрэагуе на гэта грамадзянская супольнасць, тым больш ёсць меркаванне, што іх нават могуць прызнаць палітвязнямі. Ну, але вось, калі звернуцца да сутнасці таго, што яны казалі, я вот у нас на сайце, калі ідзе онлайн-трансляцыя, можна прачытаць урыўкі з таго, што агучана прокурорам. І вось, скажам, цытаты з артыкулаў Шыптэнкі, якія былі агучаны прокурорам, якія яму інкрымінуюцца. Беларусы не мелі нават граматыкі, у беларускай мове нават няма ўсіх словах, каб выказацца. Значыць, у так Алімкіна людзі ў парты адмаўляюцца даваць дзяцей беларускамоўныя класы, беларускай мовай карыстаюцца толькі пазіцыянеры, абсалютная большасць беларусаў жадае аб'яднацца са сваёй гістарычнай радзімай. У беларускай мовы ўсё роўна няма ніякіх шанцаў, ну і вось гэта выставляецца як у тым ліку распаліванне міжнацыянальнай, так сказаць, варожасці. Я само сабой, так сказаць, асабіста я ніяк не падзяляю гэтыя меркаванні, якія выказаны Алімкіным і Шыптэнкам. Але вось пра што я падумаў, што гадоў 10 назад, нават меншым 10, а ўжо 20 гадоў, больш як 20 гадоў дакладна, калі быў ініцыяваны Александрам Лукашэнкам так званы рэферэндум аб ліквідацыі статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, ну, такія выказванні гучалі з вуснаў дзяржаўных чыноўнікаў, а некаторыя з іх і з вуснаў самога Лукашэнкі, як, скажам, тое, што па-беларуску нельга выказаць у паўнату думкі. І вот зараз гэта, так сказаць, рэзкі поворот на 180 градусов, як это оценивать?
Ну, я бы сказал, что и зараз такое могут некие чиновники, и политики часам сказать не такое, але нечто подобное. А кроме того, вот зверни увагу, ніводны из этих тезов не утримливая у себе ніякага заклику, до чего бы то ни было. Нават вот тосьці там ты працытаваў, што большасць беларусаў за там аб'яднанне, но там же не сказана, я за аб'яднанне, я заклікаю, каб Беларусь там стала часткай Расіі. Ці то хлопцы былі акуратныя, ці то якім чынам, але гэта некія меркаванні, гэта некія развагі. Ну, вот чалавек так лічыць, ну, хай лічыць. Тым больш, што, ізноў жа, ведаеш, я кажу, тут для мяне, напрыклад, галоўная па шчырасці небяспека – это прэцэдэнт. Вот зараз вот такого кшталту, скажам, выказванні разглядаюцца як, скажам, там абраза нацыянальнай там годнасці беларусаў, да? А ёсць у Беларусі такі артыкул дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, як ты памятаеш. У 2005 годзе, напрыканцы году была прынята, это такі спячы артыкул. Ён здаецца ці нікога, да, ну, можа кагосьці і прыцягвалі, але не судзілі. Але яго ніхто не скасоўваў. І вот як бы на тле, умоўна кажучы, калі гэтых людзей асудзяць, ледзь не ўсю незалежную журналістыку беларускую можна судзіць абсалютна спакойна. Па прэцэдэнту, бачыце, вот гэтых мы асудзілі за тое, што яны, значыць, абражаюць беларускі народ, а вас за дыскрэдытацыю таго ж беларускага народа па гэтаму артыкулу. Так што у мяне падыход можа быць і занадта ліберальны, але мне здаецца так, што ў краіне, дзе ёсць вот звычайная практыка ўжывання закона, як бы, што называецца, што дышла, Вот апошнее мы бачили на наших вачах, закрыццё партызана безо всякіх тлумачэнняў, то лепш хай в Беларусі за слова не судзяць, нават за такое дурное, прямо скажу, слова, як вот этих спадароў. Тым больш, Сергей, вот я думаю, что як бы тон многіх людзей, якія, скажем, год таму былі, ну, вельмі рэзка супраць гэтых людзей, і казалі правільна, іх арыштавалі, але, як той казаў, турма не маці родная. Эты людзі ўжо адсядзелі год у турме. Год у турме гэта не на курорце. І як бы, калі нават іх лічыць вінаватымі ў нечым, ну, яны за гэта ўжо як бы і пацярпелі. Яны ўжо як бы за гэта і былі гэтым годам пакараныя. А колькі як бы за такія словы трэба там 10 15, 25, колькі даць? Ну, вот, на мой погляд, нават калі яны, як бы, лічыць іх вінаватымі і вартымі крымінальнага пакарання, ну, яны ўжо крымінальна пакараныя. Яны ўжо год адсядзелі, і зразумела, як мы бачылі па справе Белага легіёну, в Беларусі ніхто ні за што, ні перад кім не выбачаецца. Так што у самым лепшым выпадку, калі з імі будзе як з Белым легіёнам, а я не думаю, што будзе так, скажу, да, як бы не знайшлося фактаў, якія іх абвінавачваюць, ну, як бы вы свабодны. Вот і всё.
Юра, ну якраз такі тады калі арыштавалі удзельнікаў, так сказаць, тых, хто праходзіў па справе, будзем так казаць, так званых патрыотаў Белага легіёна, то былі такія меркаванні, здаецца, ты выказваў, што ну вось гэта такая, так сказаць, скажам, двухвектарная палітыка ўладаў. Спачатку ўзялі там прарасійскіх шавіністаў, потым беларускіх нацыяналістаў, як бы і тым паказалі сілу. Ну, беларускіх нацыяналістаў, умоўна, я бяру ў двукосі, вызвалілі, і па гэтай логіцы зараз павінны так зрабіць з удзельнікамі гэтага працэсу.
Я не выключаю, хаця ведаеш, вот тое, што я паглядзеў, як ішоў сённяшні дзень, да? Ну, я не такі вялікі знаўца вось гэтых судовых як бы працэдураў, рытуалаў, але працэс ідзе павольна. Вот не бачна, што як бы суд хоча яго проста скомкаць, хуценька як бы вынесці прысуд, умоўна кажучы, там даць умоўна, ці гэты год, які іх яны адседзелі, ім год этот даць і, маўляў, ідзіце гуляйце. Это так не выглядае, прынамсі, вот на дадзены момант у мяне так не выглядае. А тое, што ты кажаш, вот як бы пра это падабенства, ты на самым пачатку сказаў пра тое, што это пра крамлёўскі сайт. Это нацыяналістычны сайт. Але ці такі ён пра крамлёўскі? У нечым ён і апазіцыйны крамлю. І, магчыма, і гэта ёсць прычына таго, што як бы не надта ўжо Расія там што называецца, кідаецца на амбразуру за гэтых людзей. В этом сэнсе, як бы, в Расіі падыход такі, што як беларусам трэба любіць Расію, это вызначае Пуцін, а не розныя, так сказаць, беларускія аўтары выдання Рэгнуму.
Дзякуем. Разам з Юрыем Дракахрустам мы сачылі за працэсам над аўтарамі расійскага сайту Рэгнум, які сёння пачаўся ў Менску.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.